A v podstate budem v tej istej tematike pokračovať. Ak si pamätáte, pred pár dňami sme mali 1.1. a sme začali hovoriť o Božej moci. A viem, že nie všetci ste tu boli vtedy, tak len takú veľmi krátku rekapituláciu urobím, lebo budem pokračovať a nadviažem na to, čo bolo povedané. Čítali sme v Skutkoch 9, prvých 9 veršov, kde sme hovorili o tom, ako Saul, človek, ktorý bol presvedčený o svojej pravde, mal správnu teológiu a proste bol to chytrý chlapík, zažil niečo s Bohom, čo navždy zmenilo jeho život. A zistil, že aj jeho teológia, jeho filozofanie, všetko išlo bokom zrazu, lebo sa stretol s Božou mocou. Všetky jeho argumenty boli zrazu preč. A on sám povedal 1. Korintianom, aj ten verš by som mal mať pripravený, že moje slovo a moje hlasanie nespočívalo v presvedčivých slovách múdrosti. Jeho služba následne, poprosím projekciu, tento verš, jeho služba nespočívala následne v tom, že by dokazoval nejakú múdrosť, ale hovorí, že v dokazovaní ducha a moci. Tak to pôsobil. Aby sa viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci. Čiže vidíme, v čom má mať základ naša viera. A tiež povedal, že samotné Božie kráľovstvo nespočíva v rozprávaní, v reči, ale v moci. No a potom sme sa následne spolu pozreli na Ježišovu službu, že keď odtiaľ vyberieme Božiu moc, tak tam veľa neostane. Keď vyberieme zo skutkov Božiu moc, tak tam veľa neostane. Keď vyberieme zo služby apoštola Pavla Božiu moc, tak tam veľa neostane. A prišli sme na to, že na druhej strane, keď sa dívame na cirkev, tak môžeme vidieť to, že vyberieme odtiaľ Božiu moc a že vieme si to predstaviť, že tam stále nejaké programy bežia ďalej, veci sa dejú, stretávať sa, stretávame, modliť sa, modlíme, spievať, spievame, že pre mnohých to už nepríde ani ničím zvláštne, dokonca by boli vyrušení, keby sa nejaké prejavy moci začali diať v cirkvi. Tá kontradikcia. Chorí sú naďalej chorí, posadnutí ostávajú posadnutými, Božia bázeň sa vytráca, ale programy kľudne ďalej bežia. A jak vyjadril som to, že si myslím, že takáto cirkev je skoro robí Bohu hanbu ako česť. Je to môj názor, možno niekto by to mohol povedať, že to je inak. A hovorili sme o tom, že riešením nie je teraz utiecť, ale zmena, ktorá začína nami. Vždy by sme vedeli utekať, vždy, keď príde akákoľvek výzva a ľudia radi utekajú pred zmenou, pretože zmena je bolestivá, vyžaduje si to pôt, námahu. A sme hovorili o tom, že cirkev je tam, kde je, pretože my sme tam, kde sme. Ty si tam, kde si. Cirkev sa skladá z ľudí tam, kde sme my. Ak budeme hlboko v slove, ak budeme hlboko duchovne, ak budeme pomazaní, cirkev bude taká. Keď to hovoríme o všeobecnosti, o všetkých. A že skrátka neexistuje. A pomenovali sme si niekoľko vecí, na čo sa treba zamerať, ak to naozaj myslíme vážne s Bohom. Ak si pamätáte. Úplne sa odovzdanie Bohu. Poprosím, ten prvý bod. A poslušnosť, toto je jeden z pilierov toho, ak to myslíme zvážne, bez tohto to nejde. Ďalšia vec, zomrieť sebe, ukrižovať svojho starého ja, naše ego. A tretia vec, začať vážne na sebe pracovať, budovať sa v dároch Ducha Svätého, vo viere, v láske. A myšlienka je, máme to robiť teraz, nie keď už sa mrvia veci, keď už sa veci pokazia alebo príde nejaká skúška, vtedy sa ideme rýchlo budovať vo viere, už je neskoro. My potrebujeme byť pripravení teraz. Bolo tam aj pozvanie do postu. Takže zhrnutím som teraz, vidíte, dala sa taká zem urobiť, povedať za podstatne krajšie, minule sme v tom strávili, neviem, možno 50 minút a dneska sme to zvládli za pár minút. Dnes ale budem pokračovať a pozrieme sa ďalej spolu na tú prvú časť, úplné odovzdanie sa Bohu. A napriek tomu, že je to taká vec, že každý má pocit, že to je samozrejmosť, alebo mnohí ľudia, veď jasné, ako inak. No napriek tomu realita života hovorí o tom, že to tak celkom pravda nie je u kresťanov. Ale skôr ako sa ponorím ešte do tejto tematiky, urobil by som jednu zátvorku, ktorú považujem za dosť dôležitú. Mohla byť ešte v tej prvej časti prvého, ale keďže vtedy tam už nebol priestor na viac, tak chcel by som trošku sa pozrieť na to, odkiaľ priamení Božia moc a možno, že ako s ňou narábať. Evanjelia sú plné slovných spojení, tvoja viera ťa uzdravila. Vybavujete si? Prejdeme si rýchlo niekoľko veršov. Matúš 9:22. Toto sú v Matúšovi. Ježiš sa obratil, zbadal ju a povedal, dúfaj, dcera, tvoja viera ťa uzdravila. Matúš 15:28, vtedy Ježíš povedal, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcera ozdravela. Pôjdeme do Márka. On ju oslovil, dcera, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji, buď uzdravená zo svojho trápenia. A stalo sa. A Marek 10:52, tu Ježíš povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. Všimajte si to slovné spojenie, tvoja viera, tvoja viera, tvoja viera, tvoja viera. Nie je to preklep, není to len nejaké vyjadrenie, je to doslovný preklad z pôvodiny. A preto zrejme aj ten, ktorý prekladal, tlmočil, alebo teda prekladateľa Biblie to nemohli vynechať, pretože takto to je napísané všade. Poprosím ďalej, pôjdeme do Lukáša, tam tých veršov je niekoľko až. Lukáš 7:50. On však povedal žene, tvoja viera ťa zachránila, choď v pokoji. 8:25, na to im povedal, kde je vaša viera? So strachom a údivom si medzi sebou hovorili, kto žije, že rozkazuje vetru i vode a poslúchajú ho. A on hovorí, kde je vaša viera? To znamená, že keby ich viera bola tam, kde má byť, tak by zrejme možno, že ani neboli z toho takí udivení a možno, že by sa pripojili k tomu. A potom ďalej, Lukáš 8:48, opäť, dcera, tvoja viera ťa uzdravila. 17:19, vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. 18:42, Ježiš povedal, tvoja viera ťa zachránila. A toto je niečo, čo nemôžeme nevidieť alebo zanedbať, podceniť a myslím si, že aj mnohé možno takzvané hnutia viery kladú dosť veľký dôraz na toto slovné spojenie tvoja viera. A myslím si, že opäť cirkev má tendenciu ísť do jedného alebo do druhého extrému. Buď je to tak veľmi tvoja viera, že je to o tebe a je to len o tom, aký si ty, vychádza to z teba, alebo druhý extrém, že čo ja, prach zeme, ja by som mohol niečo urobiť, to Pán Boh a to len nejaký pomazaný niekde v Amerike alebo v Afrike, neviem kde, možno aj v Európe niekto, bonke nejaký a tak, ale to mňa sa určite netýka. Myslím si, že rozlúštenie alebo rozúzlenie týchto veršov nachádzame následne v skutkoch, kde sa niečo podobné udeje a na toto aj apoštol Peter zareaguje. Skutky 3:12, poprosím vysvietiť, tam je napísané, keď to Peter videl, prehovoril k ľudu. Muži Izraeliti, čo sa tomu čudujete? Toto je situácia, keď bol uzdravený ten chromý. Pamätáte si? A nechápali, že od narodenia zrazu chodí. On hovorí, čo sa tomu čudujete? Prečo hľadíte na nás, ako by sme to vlastnou mocou alebo zbožnosťou urobili, že tento človek chodí? Hovorí inými slovami, to nie je o tom, že my sme nejakí výnimoční, že máme nejakú moc, ktorú vy nemáte, alebo sme tak zbožní, že teda my to vieme, alebo kvôli tomu sa k tomu Pán Boh priznal. Preskočíme pár veršov a 16. hovorí, tam vysvetľuje potom, pretože tento muž, ktorého tu vidíte a poznávate, uveril v jeho meno. V koho meno? Meno Ježiš. Toto meno mu dalo silu a opäť tu je dôležité slovo a viera, ktorú vzbudilo Ježišovo meno, ho úplne uzdravila pred očami vás všetkých. Element viery my nemôžeme vybrať. Nech tí, ktorí sa zasa pre zmenu boja, alebo hovoria, to není z nás a tak ďalej. Nie. To je veľmi jasne povedané tu. Ježiš uveril v jeho meno a toto meno mu dalo silu. A viera, ktorú vzbudilo, vieme, že viera je z počutia. Hej, viera sa buduje, viera rastie. Má toľko tých rôznych privlaskov, čo všetko viera robí, alebo zomiera, alebo je budovaná a tak ďalej. Takže z počutia o Ježišovi, hej, tá viera proste vzbudila, hej, neviem, v jeho vnútri alebo v ňom niečo a toto ho úplne uzdravilo pred očami vás všetkých. Inými slovami, oni odputali pozornosť, že to nie my sme takí úžasní, ale toto je o Ježišovi. On to urobil. Ale nenegujeme ani to, že on to robí. A prichádzame k tomu, o čom teda čomu sa budeme venovať, že ak sa teda vytratí, že čítame stále len v minulosti, že Pán Boh niečo robil a dneska nemáme žiadne svedectva, žiadne zázraky, tak niekde sme vedľa a pri všetkej úcte, pretože tam, kde je Božie kráľovstvo, tak tam sa musí prejavovať moc. Inak sme skončili pri tom, že my to máme len o reči. A potom radšej si hovorme milosrdnú lož, ale povedzme si, že Pane, zmiluj sa. Keď sa dívame ďalej do písma, ešte trošku, moc je delegovaná. Mnohí kresťania preberajú nejakú formulku. Počuli to niekoho, kto sa modlil za niekoho za uzdravenie a bol uzdravený a povedal nejako veci a chcú napodobniť slova. Toto je okultné a funguje to v mágii. V mágii je veľmi dôležité, aby ste povedali presne tie isté slova v správnom poradí, za presných okolností, za neviem čo všetko. Toto je okultizmus. Boh s týmto nemá nič spoločné, kresťanstvo nikdy takto nefungovalo, jemu to cudzie. To není o tom, čo povieš, ale kto je ten, kto hovorí. Hej, to je delegovaná moc. Kto si, keď to hovoríš? Ja keď sa zastavím pred kamiónom a zdvihnem ruku, tak ma prejde. Možno mi urobí esičko a ma obíde. Ale ak to robí policajt, tak jednoducho mu zastaví, lebo má delegovanú moc. Reprezentuje to. Není ten človek, Fero, ale to je proste niekto, kto reprezentuje. To je tá delegovaná moc. A môžeme sa pozrieť do Mareka 3, 14 až 15. To vidíme už na začiatku, že keď ustanovil 12, ktorých nazval apoštolmi, aby boli s ním a mohol ich posielať kázať, skôr ako ich vyslal kázať, čo urobil, 15. verš. Aby mali moc vyháňať démonov, ich zmocnil. Skôr, ako to urobil, im dal moc. On ich neposlal nepripravených. Choďte, bude dačo. Hodíme do vody a naučí sa plávať. Koľko ľudí sa takto popalilo. Veľakrát som zažil to, ako ľudia boli hodení do služby a proste vyšli z toho oveľa horšie. Nie vždy každý experiment sa podarí. A to nemáme asi ani experimentovať. Hodíme človeka a niečo sa hovorí, jak sa to podarilo, alebo a to nevyšlo. Slabý vo viere, alebo neviem, vyhovoríme sa vždy za to, môže niekto iný. Tu vidíme, že Ježiš skôr ako ich vyslal, im dal moc a zaujímavé, že nehovorí o inej moci, ale vyhaňať démonov, lebo to je tá konfrontácia. To je to, čo veľakrát drží bašty, poviazanosť. Ľudí, ktorí nevedia sa vymaniť z alkoholu, ktorých proste prejaví, nevedia spávať, rôzne choroby a všetko možné. Keď si čítate, koľko zdravotných vecí sa vyriešilo vtedy, keď bol vyhnaný zlý duch. To dneska už ako keby sa vytratilo. To je veľmi pozoruhodné. A Marek neskôr o 3 kapitoly ďalej, 6-7, tam to znova zvýrazňuje, tento istý evangelista, a kde hovorí, že zvolal si 12, začal ich vysielať po dvoch a dal im moc opäť nad nečistými duchmi. Dal im moc. Odkiaľ mali túto moc? Delegovaná moc. Niekto im ju dal, niekto, kto ju mal. Niekto, nad kým žasli aj farizei, že odkiaľ má túto moc, že môže aj tomu prikazovať, alebo že má moc aj hriechy odpúšťať. Pamätáte si tie otázky v pozadí o Ježišovi? Takže toto je jedna veľmi kľúčová vec, skôr ako pôjdeme ďalej, aby sme si uvedomili, že moc je z Ježiša, len z Ježiša. Nie, my nehľadáme moc z nejakých správnych slov, z nejakých, neviem čo, okultných, z kníh alebo nikde inde. Toto je nám cudzie, od tohto sa dištancujeme, toto nechceme, lebo aj tam je nejaká moc. To, čo je Kristove, alebo Božie veci, tam pochádza moc od Pána Ježiša. On sám vravel, že on ju dostal a ja vám ju dávam. Toto je Pán Ježiš. Od neho pochádza moc a nedal ju všetkým, ale dal ju jednej skupine ľudí. A toto je tiež kľúčové, pretože budeme hovoriť. Dal ju komu? Učeníkom. Toto je veľmi dôležité. Dal ju učeníkom. Tuto moc nedal tomu dávu 5000 ľudí, ktorý tam bol. Dal ju určitej skupine ľudí. Tí, ktorí boli skutočne jeho učeníci. A toto dáva ako keby taký ďalší rozmer alebo pohľad medzi tým, keď niekto je návštevník alebo sympatizant, že mne sa to tak páči, tie kresťanské hodnoty sú také dobré. Chcel by som, aby moje deti k týmto hodnotám, aby nekradli a vražda a všetky tie veci. Mne sa páčia tie kresťanské hodnoty. Ak oddelíte osobu Pána Ježiša Krista od kresťanských hodnot, dostanete sa aj tak mimo, napriek tomu, že tie kresťanské hodnoty zniejú dobre pre mnohých. Hodnoty súvisia s osobou a pochádzajú od osoby. A ktokoľvek je návštevník alebo sympatizant, tak nemôže čakať, že bude mať také isté privilegium a takú istú výbavu ako učeník Pána Ježiša. To je rozdiel. To je, myslím, že treba povedať hneď na začiatku. Ak moc pochádza z Ježiša, viera v neho, tak potom tú vieru aj učeníci nemohli používať svojvoľne. Peter išiel na more a povedal 6 členov, pane, bum, 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 veľa rýb, bum, 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 veľa peňazí, bum, bum, bum. Jak dobre, že mal vieru, nie? Hneď sa mal lepšie a mohol si užívať život. Rozumiete, že ak mal moc, tak ju používal, ak ti niekto deleguje moc, tak ti ju deleguje s nejakým zámerom, s nejakým účelom. To znamená, že oni mali moc, aby budovali Božie kráľovstvo. To je práve ten verš 1. Korintianom 4.20, že Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci. Hej, to znamená, že oni budovali kráľovstvo. Za týmto účelom im Boh dal moc. A on im povedal, nebojte sa, aj keď vás budú pred veľrádu a kade tade vláčiť, nebojte sa, čo budete povedať, lebo v tej chvíli ja sa postaram, ja naplním vaše ústa, budete vedieť, čo máte povedať. Neviete sa na to pripraviť, ale ja sa o to postaram. Keď dostali moc, tak dostali ju konkrétne za nejakým účelom. A ak chceme hovoriť o úplnom odovzdaní sa Bohu, tak jedným dýchom hovoríme aj o učenictve. To ide ruka v ruke. A zdá sa mi, že ani sa nedá inak. Buď si učeníkom Pána Ježiša, alebo nie si. A ak nie si, tak je možno na škodu nosiť meno kresťan, alebo zaradiť sa do hociakej denominácii. Ja som presvedčený o tom, že denominácia nikoho nespasí. Ani nálepka, že som kresťan, nikoho nespasí. Ani to, že verím, že nado mnou niečo existuje, nespasí. Aj čerti veria a... Áno, aj oni veria. Oni vedia, že Boh existuje a ich to ešte stále nespasí. To, že niekto vie, že niečo nado mnou tu je, no super, máme spoločný menovateľ, môžeme začať o tom rozprávať, ale to ešte nespasí nikoho. Pán Ježiš, keď pozýva, on pozýva učeníkov. On hľadá učeníkov. Všetky prikázania, zasľúbenia, všetko, čo je pre učeníkov. Nie pre fanúšikov. To je veľký rozdiel. A aj dnes je veľa nasledovníkov Pána Ježiša po celom svete, v rôznych denomináciách, ktorí ale sa nikdy neodovzdali úplne Bohu. Nikdy. Sa rozhodli, sa im to páči, súhlasia s tým kredom, ktoré má nejaká denominácia, aj sa po to podpíšu, aj im to sympatické, aj sa snažia niektoré veci robiť. Aj chodia pravidelne, aj neviem čo všetko, ale nikdy v skutočnosti sa mu neodovzdali celý. Keď tu bol presne pred 2 rokmi, prvá nedeľa januárova to bola, náš brat Rado Mikula, tak ak si pamätáte, spomenul tam takú vetu, ktorá možno niekoho mohla tak zaskočiť. Že slúžil jednej žene, ktorá mala nejaké problémy a tak, a že prišiel na to, že tá žena ho nikdy neurobila pánom svojho života. Neviem, ak chcete, je to na webe, viete si to vyklikať, pred 2 rokmi, presne prvá nedeľa v januári, o tom hovoril a vo mne to tiež tak utkvelo a keď som toto slovo chystal, tak sa mi to pripomenulo. Opäť, to je to isté, že ja hovorím síce na jednej strane Ježišovi áno, ale nikdy som neprestal podvádzať na daňach. Rozumiete? Ja hovorím Ježišovi áno, ale niektorých ľudí proste ja nemusím. Prepáčte mi, ja niektorých ľudí nemusím. Ja hovorím Ježišovi áno, ale pre mňa moje auto je na prvom mieste. Ja hovorím Ježišovi áno, ale oblasť vzťahu ja mu proste neviem dať. Ja som mu nikdy neodovzdal, ani mu neviem dať. Hovorím Ježišovi áno, ale oblasť peňazí mu nepatrí. To sú moje peniaze. V podstate, dalo by sa povedať, áno, to je pravda, ale na 90% ho poslúcham, ešte sa aj modlím, ešte aj dávam, ešte aj prispievam na rôzne organizácie, dávam svoj čas, dávam svoje peniaze. Ani keby dávame 99%, tak Boh povie, že to nestačí. Alebo Boh to hovorí vo svojom slove. On chce 100% alebo nič. A toto robí z kresťanstva veľmi radikálne. Všetko alebo nič. Ak máš 1%, ktoré si chceš nechať, tak si to nechaj všetko. Boh chce celé srdce. To neznamená, že vždy sa nám dári. To znamená, že veľakrát tam je, že chceme dať Bohu celé srdce a ešte nám vyskakujú veci. A to je jedna vec. Ale je úplne niečo iné, ak si vedome držíme nejakú vec. Nejakú vec, ktorú nechceme odovzdať Bohu. Buď strach, klamstvo, to je jedno, aký je dôvod, prečo to tak je, ale že je niečo, čo sme úplne nikdy Bohu neodovzdali. A toto nás drží v nejakom medzi priestor alebo medzi. Sice som kresťanom, vyznávam všetky tieto veci, spievam, modlím sa, robím všetky veci, ktoré skutky môžu ma ľudia chváliť, aký som príkladný kresťan, ale v skutočnosti je tu niečo, čo si stále držím. Je tu stále niečo, s čím Boh nesúhlasí, čo možno stále robím, čo som nikdy nevedel pustiť. Lebo ak by som začal priznávať si všetky veci do účtovníctva, tak sa mi neoplatí podnikať. A Boh vidí, že musím predsa moju rodinu zabezpečiť. Obhajím si to. Takže vlastne ja chcem robiť, aj z toho ešte aj desiatky dávam, viete, ale jednoducho neviem úplne všetko priznať. A Biblia pri tom hovorí jasné, dajte cisárovi to, čo patrí cisárovi. Aj keď to vyzerá, že potom to nebude vychádzať. Jeden človek možno raz povie svedectvo, a možno keby ho aj vyzvem, tak by aj dnes povedal svedectvo, ale viem, že máme dneska celkom bohatý program, ale ver sa k tomu dostajeme. Hovoril o tom, ako začínal podnikať A presne s týmto zapasil. Si uvedomil, keď si zrátal všetky tie veci, že ak ja budem poctivo všetko priznávať, tak mne sa to neoplatí. A rozmýšľal, že to urobí inak, že to nebude priznávať, že to bude robiť tak, že len čo, niečo. A potom ho Pán Boh veľmi v tom usvedčoval, že to nie je v poriadku. A tak sa rozhodol, dobre, Bože, tak ti verím v iných veciach, aj v tomto sa ti rozhodujem dôverovať. Nevychádza mi to, vyzerá to, že to proste ten biznis nepôjde, ale dôverujem ti. A začal robiť všetko tak, ako sa má robiť. A Pán Boh tak začal žehnať tú prácu, ktorú robil, lebo je niečo, jedna vec je, že sa lopotíme a namáhame, a druhá vec, keď to je naozaj požehnané. Pán Boh to tak požehnával, že síce platil vysoké dane, ale mal vysoké tržby aj vysoké zisky. Napriek tomu. Dá sa, lebo keď sa Boh k tomu prizná, keď diabol nemá tú škulinku, nemá sa čo chytiť, tak Pán Boh to rád požehná. Ale my sami sa oberáme tým, že mu nevieme veriť v niečom. Je nejaká oblasť, kde predsa len si to držíme. V praxi to znamená, že budem poctivo odovzdávať napríklad všetky dane. Aj keby to mi môj rozum hovoril, že tak to mi nebude vychádzať. V praxi to znamená, že budem milovať ľudí, keď už pre nič iné, lebo Boh mňa tiež miluje, ja som tiež šeliaký. A budem im odpúšťať, lebo aj Boh mne odpúšťa a neveľa. A nemalo. Nemalo. Už keď pre nič iné, tak len to, že Boh to urobil prvý mne a robí to v oveľa väčšej miere, to je ako ten, ktorému bolo odpustené veľa a potom prišiel niekto a chcel od neho, aby mu odpustil málo. A mal s tým problém. Auto, ktoré jazdím, patrí Bohu. Ten človek, ktorý je odovzdaný pánovi Ježišovi, tak jeho auto patrí pánovi. On ho spravuje, umýva, tankuje, mení olej, ale keby mal Boh s tým autom iné plány, tak nemá s tým problém. Lebo je to Božie. Už či to požičať niekomu, to moje auto, alebo jednoducho dať ho, alebo ja neviem, vymeniť, nech to je čokoľvek. Lebo nech sa páči, veď to je tvoje auto. Ja som rád, že som mal tú čest sa o neho starať. Mám jedného kamaráta, ktorý mal také športové auto a nebolo to jeho, ale sa o neho staral a sa na ňom vozil a proste to je to najlepšie, čo môže byť, že nemusím z mojich peňazí ho kúpiť, dotovať, všetko ostatné, ale môžem sa na ňom voziť a sa môžem o neho starať. A niečo podobné, to je ten príklad, že Pán Boh ti dal to, čo máš, mne, tebe, a sme správcovia toho. To platí len pre učeníkov, ktorí mu naozaj všetko odovzdali. Pre tých, ktorí ste sympatizanti a ktorým sa len páči myšlienka, tak to je pre vás cudzie a ani vás do toho... Ak by ste to nerobili z viery a s presvedčením, by to nebolo ani dobre. By to nebolo požehnaním pre vás ani pre nikoho. Vzťah. Chcem vzťah, ale aj keby mi nikdy Boh nedal žiaden vzťah, aj keby sa nikdy nič nezmenilo v mojom živote... Moja láska, moja služba, môj postoj k Bohu sa nemení, lebo medzi mnou a Bohom není obchod. Ty mi dáš toto a ja ti dám toto. To je proste, ty si pán. A či bude tak, či onak, ty si stále pán, ja ťa rovnako milujem, nasledujem, idem za tebou. Peniaze, ktoré mám, spravujem. Áno, každý z nás máme niečo, čo spravujeme. A každý z nás sa z toho budeme aj zodpovedať. Dokonca tí, ktorí majú viac, tak majú väčšiu zodpovednosť. Takže tí, ktorí máte menej, teraz môžete povedať vďaka Bohu, že mám menej, mám menšiu zodpovednosť. Ale viete, keď peniaze patria Bohu, tak Boh ich usmerňuje, má právo usmerňovať, že tam, nie že šetrím si, aby ten mešec bol väčší a väčší, keby náhodou. A keď to je naozaj Božie, tak sa nedáva ťažko, lebo všimli ste si, že z cudzieho sa nedáva ťažko. Zo svojho sa niekedy ťažko dáva, ale keď máš, že niekto ti povie, že postraž mi toto a teraz z toho balíka daj tam, tak to je z jeho peňazí sa nedáva ťažko. Ak sa niekomu ťažko dáva, tak znamená, že niečo tam nie je dobre nastavené. Z Božieho sa ľahšie dáva niekedy. A tým pádom je veľmi ľahko len byť citlivý na Boha, že Bože, kde to chceš dať? Kam to chceš usmerniť? Veď ty si mi to takto dal a takto mi to môžeš zobrať. Jobovi, bum, za chvíľku prišlo všetko. Všetko sa môže zmeniť. Z večera na ráno vyhlásili vojnu vo Venezuele. Viete si predstaviť, koľko bohatých ľudí tam bolo, ktorí zrazu museli utekať z toho Caracasu, či odkiaľ tam začalo streľať. Všetko tam nechali. Novú myčku, ktorú si kúpili včera, mikrovlnku, neviem, čo tam všetko mali a proste môžu sa vrátiť a nájdu v ruinách všetko. Kto čakal, že bude tam vojna? Tam, že nejaké, predtým boli nejaké náznaky, že nejaké lode, ale kto by čakal, že zbombardujú hlavné miesto? A viete čo, není to len o tom, že to len nejaké politické exponované osoby. Koľko ľudí, ktorí tam žili bežný život, sa im zmenil život z večera na ráno. chýri o vojnách, teraz sa spomína Kolumbia ďalšia, Tajván a tak ďalej, chýri o vojnách sa zintenzívňujú a ak si niekto stavia na nejakých istotách na tomto svete, tak mu veľmi prirastie srdce k tomu a nebude proste. Keď začalo prenasledovanie v Jeruzaleme, tak tí, ktorí počuli Ježišove slova, že keď si tam, tak nevracaj sa a tak ďalej, a nemali ani veľmi čo stratiť, tak nebali sa uísť do hôr. Ale tí, ktorí mali tam veľa vecí, tak si to chceli brániť, strážiť, ostali v meste. A keď Rímania dobili ten múr, tak všetkých tam vyvraždili. Proste tak im veľmi prirastlo srdce, že oni boli, už potom museli zomrieť so svojím majetkom, ktorí si tam strážili. A tí, ktorí nemali čo strážiť, tak im ľahko sa uteklo do hôr a prežili to. A teraz zasa nechcem to zobrať do druhého extrému, len pripomínam, že keď nám k niečomu prirastie srdce, tak jednoducho nás to môže zväzovať. Všimnite si, že učeníci a v prvej cirkvi, keď sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša, tak väčšina z nich, alebo mnohí z nich, dali všetko. Bohatí ľudia, ktorí prišli za Ježišom, čo spravili? Položili k nohám a poštom povedali, nech to slúži na, neviem, potreby, ktoré sú. Barnabáš, bohatý muž, mohol zveľaďovať, viac, ešte viac, bum, všetko odovzdal a stal sa jeden z učeníkov a potom poslúžil Pavlovi a proste, že nielen, že môj postoj je taký, ale spravili to prakticky, fyzicky. To už sa nedalo spraviť späť, že o 3 dní, Peter, ja som si to rozmyslel, vedel by si mi vrátiť aspoň tretinu alebo čokoľvek, viete. To proste oni urobili ten krok a už nebola cesta späť. Proste bum, všetkého som sa vzdal. A ja nehovorím, že Pán Boh to chce od nás fyzicky, možno niekedy ti povie Pán Boh, že to urob, ale máme mať tento postoj, že ak by Pán povedal, že áno, ma to nezväzuje, neviaže. Môj dom, ktorý si budujeme alebo stavame, keď Pán povie, že máš niekoho ubytovať na nejaký čas tam, tak je to Pánove, nie? Nie, môj, ktorý som takto čičikal, však mi to dal, som rád, že ja tam môžem žiť a proste keď má slúžiť. Všetko, čo máme, a to je len v prípade učeníkov, podotýkam. Úplné odovzdanie sa nie je vypočítavé. Tam ani nedá sa vypočítovať, že proste dám a potom niečo z toho mám, alebo dám menej a dostanem viac. Úplné odovzdanie je, že sa zriekneš, sa vzdáš, proste koniec. A potom si len odkazaný na tom, čo Boh spraví. A ostáva ti len veriť, že sa postará naozaj. A toto je to, čo mnohí, napriek tomu, že vyčítajú kresťanom, akí sú, neviem čo, opierajú sa o nejakú barličku kresťanstva a viery, tak nemajú, neviem ako povedať iné slovo, kuráž to urobiť, lebo toto chce veľkú odvahu, veľmi veľkú odvahu. Je to až šialené. A radikálne nasledovanie kresťanstva Ježiša, radikálne kresťanstvo je proste, až rozum ti to nedáva. A pritom práve to je tá meta, ktorú Pán Ježiš nastavuje, že nevieš polovičato, ani nemáme polovičato slúžiť. To znamená, že Božie veci sú tie, čo ma zamestnávajú. A Matúš 6.33, tam je napísané, ale aj 31 je zaujímavý verš, keď hovorí o ustarostenosti, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. To sú tie veci, ktoré riešia všetci. Hej, lebo v konečnom dôsledku sú tam základné potreby. A on hovorí, keď hľadáte najprv moje veci, všetko sa vám prída. Aj jedlo, aj pitie, aj oblečenie, šatstvo. To znamená, že on sa stará o moje problémy. Niekto raz povedal tiež, že tiež v podnikaní hovoril, že ja som urobil s Bohom taký, tak som mu povedal, že Bože, ja sa budem starať o tvoje veci, o veci tvojho kráľovstva, ty sa staraj o tie moje veci, ktoré mám tu rozbehnuté, ja ti to dávam. A znie to tak nezodpovedne, ale paradoxne to fungovalo. Akože nehovorím teraz, že ten človek sa odpojil, ale jeho primárny fokus bol na Božie kráľovstvo. A nejaké podnikanie tam bežalo v pozadí. Ale proste Pán Boh to tak žehnal a naozaj bolo vidieť, že keď dáš na prvé miesto, teraz mi zazvoní telefón z roboty a aj proste je tu možno vec, kde je nejaká služba, kde ma Pán Boh posiela, tak pre mňa není, že ale tu mi utekajú peniaze. No tak tento telefonát počká. Že čo je priorita vtedy, keď sa to melie, keď to na seba naráža. A svedectvo pri tejto osobe, možno tiež raz povie svedectvo, ja budem vyzývať, aby sme hovorili svedectva, je, že keď odovzdal Bohu kontrolu aj nad tým podnikaním, tak Pán Boh sa naozaj postaral o to podnikanie a on mohol sa vložiť, slúžiť a starať o Božie veci. A Pán Boh sa priznal aj jednému aj druhému. Učeník je v písme ten, ktorý si prechádza Bibliu, ktorý študuje Bibliu. Učeník si všíma Božie zasľúbenia a učí sa im dôverovať. Učeník si všímá Božie zasľúbenia a učí sa im dôverovať. Učeník si všíma Božie príkazy a učí sa ich poslúchať. Všíma si, aké sú Božie príkazy, učí sa ich poslúchať. Učeník pozoruje pravdu a učí sa ju prijímať. Učeník si všíma varovania v písme a učí sa im venovať pozornosť. Učeník prijíma povzbudenia, ktoré sú v písme a učí sa v nich spoľahnuť. Učeník, od slova učím sa, učeň. Všímam si všetky tieto veci. Učí sa o Bohu z Biblie, nie z skúsenosti niekoho, aký je, čo má rád, čo nenavidí. Učí sa o sebe, opäť z Biblie, učeník, ako má vidí Boh, čo si Boh o mne myslí. Učí sa o svete z Biblie, ako sa zachovať, kedy máme utekať a kedy máme byť odvážni, čeliť možno tlakom alebo svedčiť. Inými slovami, učeník je študent Biblie. Proste Biblia, to je najčítanejšia kniha pre neho. To je len pre učeníkov, opäť pripomínam. Podľa toho spoznáte učeníka Pána Ježiša, že jeho Biblia, ak ju zrovna nevymenil, tak vyzerá, že je riadne zodrata. Proste je v nej stále, vracia sa znova a zás. Učeník, keď sa jedná o modlitbe, on miluje rozhovor s Bohom. Veď to není vôbec žiadna povinnosť, je to jeho obľúbená činnosť dokonca, učeníka. Vždy, keď má chvíľu, tak nejako si odkrojí a neotvorí si aplikáciu a pozrie Instagram, ale rozpráva sa s Bohom. To je učeník. On sa rozpráva s Bohom o všetkom. A keď je v modlitbe, je v slove, cíti, že ho to pozdvihuje. Ak aj trošku bol skleslý, cíti sa, že ho to pozdvihlo. Ak aj bol unavený, lebo ťažká noc a neviem čo všetko, cíti, že ho to posilňuje, že ho to naplňa radosťou a že mu to dáva pokoj, aj keď logicky by tam pokoj ani nemusel byť. Na akúkoľvek tému sa budete baviť s učeníkom, vždy sa to nejako zvrtne a dostane k tomu, čo ten učeník najviac miluje, o čom žije, čo ho fascinuje, čo je nadšený a príde zasa k tomu, že hovoriť o Ježišovi, o Bohu. Niektorí mu povedia, že to je fanatik. To už preháňa a mohol by byť trošku normálny, ale to je len učeník. To je len človek, ktorý sa rozhodol naozaj nasledovať Pána Ježiša Krista a odovzdal mu všetko a pre neho Ježiš je všetkým. Predtým sa zvykol učeník trápiť nad mnohými veciami, ako zaplatí účty, ako porieši auto, ktoré zasa zaplo kontrolku motora, ako dobre vychovať svoje deti, ako nepodceniť žiadnu oblasť vo výchove. Dnes tento učeník predkladá Bohu v modlitbách všetko s ďakovaním podľa Filipenom 4.6. Predtým zle spával. Veľmi zavčasu stával, veľmi neskoro si líhal, bol plný vecí, plný starostí a teraz pokojne spí podľa Žalmu 127, lebo zistil, že Boh ho požehnáva a dáva mu spánok ako cez sen, hovoria niektoré preklady, proste taký ten skutočný. Nie, aby ma niečo muselo, ja neviem, uspávať, nie pomocné lieky, nie... Že stále mi možno ide rádio alebo niečo, ale jednoducho hlboko, milo zaspím a zobudím sa oddychnutý. Predtým sa zvykol modliť, nech Boh požehná jeho plány, ale teraz všetko to, čo robí, vie, že je pod Božím požehnaním. Nemusí ťahať niekde, Bože, pre istotu poď to požehnať, lebo ja viem, že ja som presne tam, kde Pán Boh chcel, aby som bol a tým pádom není dôvod, aby to nepožehnal. A to Božie požehnanie podľa prísloví 10.22 je také, ktoré neprináša trápenie. Ktoré obohacuje, ale nepridáva trápenie. To je skutočné Božie požehnanie. To je skutočné Božie požehnanie na aute, ktoré ne každú chvíľu sa kází. To je trápenie. Božie požehnanie je, keď to nepridáva trápenie. Predtým sa bál odovzdať Bohu na 100%, pretože si myslel, že stráti sám seba v tom celom, že je to nudné, že je to akási rezignácia zo života. On miluje život, ale keď to urobil, zistil, ako veľmi sa mýlil, ako veľmi bol oklamaný. Že to všetko, čo si myslel, že prišielo to, takže vlastne nielen, že to získal, to dostal, je to ešte lepšie, je to ešte viac požehnané, ešte viac pod Božou ochranou a je to v podstate to, čo v skutočnosti túžil. Po čom túžil? Len sa bál. Strach ale už je minulosťou u učeníka. On vie už, akého schopného Boha má. Radosť pocit plnosti a spokojnosti je samozrejmosťou aj bez toho, aby si každý večer musel dačo dať, nejaký alkač. Vidí zmysel toho, čo robí. Vidí, že jeho práca má dopad na večnosť, že to nie je len tu, o tu a teraz. A takto, bratia, sestry, vyzerá život učeníka, pána Ježiša, ktorý mu naozaj odovzdal všetko. A Božie slovo neustále predklada a vyzýva slovami všetko alebo nič. Zjavenie 3.16 nám hovorí, že vlážnosť sa neoplatí. Vlážnosť sa neoplatí. Mnoho je kresťanov, ale realita je taká, že aj dnes je málo učeníkov. Je mnoho ľudí, ktorým sa páči kresťanstvo, zdá sa im to ako dobrá alternatíva, mnohé veci sú im sympatické, ale v skutočnosti, ak by boli postavení kdekoľvek v tejto chvíli odovzdať všetko alebo zrieknúť sa všetkého pre Krista, tak by to nevedeli urobiť. Boli by ako Lotová žena, ktorí keby aj opustili to mesto, tak by sa neustále za tým dívali. Ich srdce by tam ostalo. Pretože je tak veľmi priviazané, prikuté, priputané k hmotným veciam, ktoré sme si tak ťažko vylopotili, vybavili, vydreli, získali a tak veľmi ich milujeme. A aj preto existuje paradox alebo logická nezhoda, ktorú môžeme nazývať, že vidíme v priamom prenose pomaly všade, kde sa pozrieme, kresťanstvo bez moci. Lebo to, že je niekto kresťan, ešte neznamená, že je učeník. Ale ukážte mi, kde sú učeníci pána Ježiša, že tam není moc. A tak sa pýtame, kde sú? Kde sú skutoční učeníci pána Ježiša, ktorí naozaj idú radikálne za Kristom a naozaj mu dali všetko. A keby aj znova mali urobiť a čokoľvek, čo majú, mali by v tejto chvíli sa toho zrieknúť, tak by to urobili bez mihnutia oka. A výzva, ktorá tu je, opäť je, že nie, že či chceš prijať pána Ježiša do svojho srdiečka. To ste mnohí možno, že povedali, že áno. A ani nie to, či chceš sa pokrstiť a patriť možno do nejakého zboru, ale výzva je, či chceš byť naozaj učeníkom. Či chceš byť naozaj učeníkom pána Ježiša Krista. To je to, na čom všetko stojí a padá. To, kde sa to láme. Tam, kde to je všetko alebo nič. Lebo učeníka to stojí absolútne všetko. To je výzva. Chceš byť učeníkom? Naozaj si ochotný? A viete, vtip je v tom, a neviem, či to je vtipné, ale vážnosť to je v tom, že Boh to môže vyskúšať. To nie je len ľahko vážne povedané, že naozaj som ti ochotný odovzdať všetko. Môže to vyskúšať a zobrať ti všetko. Má na to právo. Ešte keď to ty povieš dobrovoľne, áno, pane. Si s tým OK? Naozaj je ti pán Ježiš viac ako všetko, čo máš? Myslím si, že ak si uvedomíme to, čo to znamená, tak minimálne nám to tak trošku zcvrkne vnútro, že fúha, ako sme na tom. Že pán Ježišu, som ti ochotný dať všetko naozaj? Som ochotný podriadiť svoj život, svoje plány, svoje sny, moju budúcnosť, moje koničky, záľuby a tak ďalej. Ja budú druhoradé a to, čo ty chceš v danej chvíli, to bude vždy prioritou. Lebo zasa to stáva do toho, že toto je veľmi radikálne nasledovanie pána Ježiša. Kde to je všetko alebo nič. Viete, tam, že prídeme na modlitbe alebo neprídeme, to nie je otázka. To nie je otázka, prídeme aj druhýkrát do zboru, už sme boli tento týždeň raz, to nie je otázka. Alebo kdekoľvek, kde je možnosť budovať Božie kráľstvo, zapojiť sa, slúžiť, alebo kde sa dejú Božie veci, to nie je otázka pre učeníka. To je príležitosť, ktorú si nenechá nikdy uísť. To je vždy, má to prednosť pred všetkým. Dokonca, trošku to bolí, ale hovorí, ak nemáš nenávisti matku, otca, ani nie si hodný ma nasledovať. Inými slovami, že zrazu aj toto je druhoradé, ako keby. Že, s manželkou by sme už dávno chceli ísť, neviem kde, nakupovať do, a teraz nie je veľa ľudí v nedeľu do obeda, tak urobím jej radosť. Že zrazu aj toto je sekundárne. Že je dôležitejšie byť tam, kde je Boží ľud, kde Boh chce, kde proste nás dá. A trošku to ako keby... myslím si, že najhoršie, čo môže byť, je žiť v milosrdnej lži. Že snažiť sa ubezpečiť, že všetko je v poriadku. Že ale není to až také zlé, lebo. V skutočnosti strom poznáte podľa ovocia. Však pozrite sa na ovocie vášho života. Pozrime sa na ovocie, ktoré prinášame ako zbor, ako cirkev. A môže nám to tak trošku naznačovať, kde asi sme. Ako jednotlivci, alebo ako zbor. A potom si položiť úprimnú otázku, prehodnotiť, ak som to niekedy urobil, ešte stále to platí, ešte stále som učeníkom Pána Ježiša, alebo možno, že chcem vôbec byť učeníkom Pána Ježiša. Som naozaj ochotný mu dať všetko. Chcem mu dať všetko naozaj. Možno, že Pán Boh vo svojej milosti bude trpezlivý s niekým, kto povie úprimne, že nie, ale chcel by som, aby som chcel. Alebo neviem. A možno, že Pán Boh vo svojej milosti mu pomôže, že k tomu dozrie, že teraz tam nie je. Ale myslím si, že ja som fair si povedať pravdu, že nie som tam. A teraz sa aj bojím tam byť. A potom ani nemôžem očakávať a narokovať si, že všetky tie zasľúbenia všetky tie veci, ktoré sú pre učeníkov, celá tá výbava, že tváriť sa, že tak prečo mi to u mňa nefunguje? Lebo nie si tam. Ja pokiaľ, keby sa prihlásim do armády, armádneho zboru Slovenskej republiky, tak by ma vybavili nejakými vecami, aby ma niečo naučili. Ale nemôžem chcieť teraz, prídem ku armáde a poviem, dajte mi, neviem, čo všetko máte vy a idem si na svoju záhradu naháňať, neviem, krtkov. Jednoducho nedajú mi to. To súvisí s výbavou alebo s poslaním a keby do toho idem, tak to je niečo úplne iné. Nemôžem chcieť, aby ma niekto vyzbrojil, dal mi to, čo patrí za nejakým účelom, aby som si robil svoju prácu, svoje ciele a plány. A potom, ale zasa je otázka, že či taká cirkev a združenie ľudí, ktorí majú spoločné ciele a záujmy a si spolu zaspievajú a sa spolu pomodlia, či to má nejaký naozaj efekt a dopad. Či nás to len neutvrdzuje v tom, že modlitby nie sú vypočuté. Či nás to potom neutvrdzuje len v tom, že duchovné dary nefungujú. Ale si aj na to sa dá zvyknúť inak. A vieme si to, asi Pán Boh mal iný plán, asi mal iný zámer. Je ľahšie to vzdať a vysvetliť to, ako zabojovať za niektorú vec. A kto z toho vyjde zle? No on predsa, ne? Toto je staré jak ľudstvo. Ženu, ktorú si mi ty dal, tak tá ma naviedla. V podstate nie, že by som ja za to mohol. V podstate ty za to môžeš. Zhadzovanie, nevede prebrať zodpovednosť, zhadzovanie, zvaľovanie vina niekoho iného. A ja by som tu sa zastavil na dne, myslím, že to úplne stačí, aj čas mi vypršal. Budeme pokračovať najbližšie týždne v tejto tematike a ja si myslím, že je to zároveň aj veľmi vyzývajúce, kedy ťa to stavia do jedného alebo do druhého, kde už nevieš úplne byť v strede, aj. Kde sa to ako keby tak potrebuje vyjasniť a aj v niečom prečistiť. Že kde si, kde sme a čo chceš. Možno dneska tam nie si, ale vieš, že tam smerujem. Viem, že toto chcem. Lebo podľa toho sa potrebuje nastaviť, zariadiť, učiť sa. Učeník, keď nastúpi do učeníctva, ešte nevie všetko. Ale začína tým, že veľa vecí sa rozhoduje teraz zrieknúť sa za účelom toho, že idem sa učiť. Ak niekto sa rozhodne študovať vysokú školu, tak ho to bude stať veľa vecí, ktorú musia ísť bokom, lebo teraz mám nejaký cieľ. Keď sú skúšky, ešte viac, ešte väčšie výpätie, ešte náročnejšie. ak niekto sa rozhodne takto stať učeníkom Pána Ježiša, tak to nepôjde bez ceny, bez toho, aby sme platili cenu. Budem sa modliť teraz. Pane Ježišu, Ty nás najlepšie poznáš a vidíš nás, kde naozaj sme. A ďakujem Ti za to, že si s nami tak veľmi milostivý a trpezlivý ku nám. Ďakujem Ti, Pane, že nie si ten, ktorý nám vyčítaš veci, ale ktorý nám poukazuješ, nastavuješ nám zrkadlo, poukazuješ na náš stav a pozývaš nás. Pozývaš nás, aby sme boli radikálni, aby sme boli opravdiví, aby sme sa zbavili akéhokoľvek pokrytectva, dvojtvarnosti, akýkoľvek ako keby schizofrenii, kde nám predkladáš veci Tvojho kráľovstva a podľa Tvojich pravidel, alebo potom nech každý si ide na vlastnú pesť, kde nás vyzývaš, že vlážnosť nie je pre Teba možnosť, kde nie si nadšený z toho, že niekto je sympatizant, ale tešíš sa v nebie slávnosť tedy, keď a niekto naozaj sa Ti celý odovzdá. Kde na viacerých miestach napomínáš a upozorňuješ svojich nasledovníkov, že nie ten, kto Ti hovorí Pane a Pane, tak vôjde do Božieho kráľovstva, ale ten, kto ťa naozaj poslúcha v tom, čo si Ty povedal, tak ako si Ty stanovil pravidla hry, života. A ja ťa prosím, Pane Ježišu, aj teraz, Ty nás poznáš, vieš, kde sme, každý z nás. A ťa prosím, aby si svojím Svätým Duchom nás aj teraz tam, kde treba, usviečal. Tam, kde možno, že sa bojíme, tak nás vyvádzal z akéhokoľvek strachu a klamstva. Nech každá okova a každá bašta toho zlého v mene Pána Ježiša Krista je aj teraz zlomená, nech padne. Nech nemá moc držať nikoho v zajati pre krv Pána Ježiša Krista, pre jeho obeť na kríži. Aj teraz sa modlím a hovorím, diabol, si odhalený. Ježiš Kristus ťa obnažil na kríži. Si odhalený a Tvoje plány sú zjavné. Všetko to, čo sa snažíš, je nám skrze Ducha Svätého ukázané. A si odsúdený a Tvoja práca je odsúdená k neúspechu od začiatku do konca. Sme synovia svetla, sme Božie deti, sme odovzdali svoj život Kristovi, sme povedali, že už nikdy späť a myslíme to vážne. Darmo sa nás snažíš uvariť, odpútať pozornosť, vykrádať spasenie a zriediť to, čo Ježiš Kristus urobil na kríži. Tvoj plán sa ale nepodarí. Ježiš Kristus je víťaz. On je ten lev z Júdy, ktorý zvíťazil. Moc toho zlého už je zlomená. Lož je odhalená.